Jste ve společnosti Signál Rádia, zdraví vás Luboš Dvořák, dnes se vydáme proti proudu času. Už i podle poslechu je jasné, že nejsme ve studiu, ale jsme na zámku Loučeň, knihovně, a s Vítem Konymem budeme řešit, jakých těch 130 let automobilky Škoda Auto potažmo Laurina Clement bylo. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Dnes v roli historika, alespoň tak vás budu vyslýchat.
Tak děkuju pěkně.
budeme si povídat. 130 let, když to vezmeme v porovnání s ostatními světovými značkami, jak na tom vlastně Škodovka je?
Tak z hlediska pohledu hodně zpátky můžeme říct, že Škodovka je třetí nejstarší firmou, která kontinuálně vyrábí, nepřerušila nikdy provoz. Takže dlouhá tradice, a my spíš dneska říkáme, že nejsme třetí nejstarší firma, ale firma s třetí nejdelší tradicí, na který můžeme stavit dál. Něco na tom je.
Firma prožila několik zlomových událostí, jim se samozřejmě dostaneme. Vlastně fúzovala, jestli to počítám, čtyřikrát, když vezmeme i období po druhé světové válce, ale vždycky se ty vozy vyráběly. Jak je to možné, že to prostě přešlo takhle dál, že to vydrželo?
My jsme tady na Loučni teďka právě během konání novinářské akce. Máme tady pozvaných 25 trhů z celého světa. Dnes to jsou zrovna novináři z Vietnamu. A když jim tu historii představujeme, tak říkáme, hodně vyprávíme o škodováckém duchu, o tom, že tady tu firmu tvoří lidi, a to je opravdu klíč, není to klišé, ale tady škodovácký duch stále žije. Byl tady asi odjakživa v rámci od založení firmy Laurinem Clementem. A ta soudržnost lidí a snaha pro tu firmu něco udělat a posunout jí dál, je asi ten motiv, proč jsme byli vždycky trošku odlišní, i když se bavíme třeba o éře socialismu, kdy leco šlo do kytek, tak ta Škodovka se držela nad vodou i v těch těžkých dobách.
Já jsem řekl, že prožila automobilka několik převratných událostí, když to vezmeme oba válečné konflikty, potom vlastně potom, když vyhořela, tak přišla ta první velká fúze, dvakrát musela pracovat pro válečný průmysl, ale vždycky se vrátila k těm osobním automobilům. Vy osobně z té éry Laurina Clement, jaký vůz máte nejraději? Který vám je nejmilejší?
Tak samozřejmě nabízí se říci tu Vojturetu A, ten úplně první model. My ho tady dneska máme jako jezdící na Loučni, takže s ním vozíme v rámci spolujízdy i novináře. Nepůjčujeme ho za volant. Nicméně ta jízda s ním je velice zajímavá, a když už se za volant člověk dostane, tak je to unikátní zážitek z toho, jak ta konstrukce je robustní. Člověk tomu má obrovský respekt. Máme tady auto z roku 1906. Máte k tomu obrovský respekt, a na druhou stranu komentář majitele tohoto vozu, protože to je vůz privátních sbírek, zní: v tom roce 1906 nebo 7 s tím nikdo nezacházel v rukavičkách a to auto muselo vydržet neskutečné věci, když z povozu, z koně se skočili v principu obrazně na to auto, tak to auto si muselo nechat líbit lecos. Nebyly pořádné cesty, jezdilo se v podstatě po prašných šotolinových cestách a ta technika vydržela.
Dneska si to už nedokážeme vůbec ani představit. Ten čas samozřejmě běží dál, ale třeba Škoda Muzeum je úžasné, že tam má dokumentaci i k těm prvním vozům, vůbec dokumentaci k provozním, co se zachovalo vůbec v archivech. Jak je to možné, že se to do dnešní doby zachovalo?
Tak je to v principu součást, dneska můžeme říct, i národního kulturní dědictví. Během všech etap fungování automobilky se o ten archiv vesměs velmi dobře pečovalo a i dnes musím říct, že na historii a na Škoda archiv je kladena velká pozornost a velký důraz, protože jsou to nenahraditelné věci, my z toho čerpáme, konec konců i veřejnost z toho může čerpat třeba tím, že si můžete nechat vyhotovit certifikát původu, který vám vystavíme na ten váš konkrétní historický vůz Škoda. Kolegové se podívají do knih motorů, do knih karoserií, pokud najdou ty údaje, jakože povětšinou je najdeme, tak máte od nás certifikát, kdy ten vůz vznikl, komu byl dodán, jakou měl barvu karoserie původně, jaké číslo motoru.
A jako veteránista třeba se zeptám, tak lze podle dokumentace, která se dochovala, si nechat některou ze součástek, které už nejsou, vyrobit?
Jsme schopni vám poskytnout technické podklady, ve většině případů, ne vždy samozřejmě, ale jako automobilka tuto službu úplně neposkytujeme.
Ale dá se podle toho najít dokumentace, by se ta součástka vyrobit.
Uděláme maximum pro to, abychom vám pomohli.
Povídám si dnes o historii automobilismu. Rozhovor Signál Rádia. Povídám si dnes o historii automobilismu s Vítkem Kodymem, který je teď v úloze historika, protože má na starosti celých těch 130 let, tedy mapování a toho roku, který je velice významný. Co významného v letošním roce jste právě z hlediska historie komunikovali, připravili? Ono to je více než dost těch akcí. Co byste vypíchnul?
My jsme vlastně téma 130 let pojali trochu košatě. Byla spousta akcí pro novináře po celém světě. Při všech mezinárodních prezentacích to téma, s tím tématem pracujeme. V Mnichově jsme jako příkladu v září představovali Vision O, naši vizi do budoucnosti, jak by mohlo vypadat příští vůz kombi Škoda. A i tam jsme měli ku příkladu vůz Voiturett A z toho roku 1905. Takže jsme se snažili prezentovat tu etapu a ten skok od té prvotní historie až do dneška nebo do budoucnosti. Měli jsme eventy pro zaměstnance, možná víte, že v Mladé Boleslavi proběhl velký koncert pro zaměstnance.
Jo, to slyšelo celé město, ano.
Tak,
ano,
a to téma je s námi opravdu celý rok a konec konců poslední taková jako střípek v té mozaice byla Fabie z edice 130, kterou jsme nyní představili, to znamená limitovaná edice vozů Fabia se zvýšeným výkonem a zvláštní výbavou.
Pamětníci 70. let a 80. Škoda 130 RS taky hrálo svoji roli?
Taky. I tento vůz si připomínáme letos, taky slaví výročí. A je to samozřejmě jeden z highlightů té naší 130-leté historie.
Vy jste k tomu vydali i různé věci, ať už to byly designové záležitosti, ať už to byly třeba hodinky. Proč hodinky zrovna?
Protože si myslíme, že to k té 130-leté historii výborně patří, výborně pasuje. Spojili jsme se s jednou z českých, řeknu, manufaktur na výrobu hodinek. Jsou to samozřejmě luxusní a unikátní kousky, ale i do nich jsme promítli třeba design, který historicky můžete najít ve veteránech Škoda.
Jo, takže to byla inspirace té techniky, se přenesla do těch hodinek.
Zejména designově.
Designově, takže budíky jako... takže rychloměr jako hodiny, to je docela zajímavé. Když přejdeme do další etapy období, tedy po roku 1925, kdy došlo tedy té první velké fúzi a Laurina Clement jako takový značka zanikla, ale přišlo tam velké Eš Škoda a to Škoda se promítá vlastně až do posud. To logo se neustále měnilo, vlastně teď ta poslední změna byla také významná, proč se ta loga takhle časem mění?
Obecně je to snaha potom jít s dobou, být moderní, být srozumitelný v té grafické vizuální podobě. Za mě, já osobně můžu říct, že nová podoba loga se mi líbí velmi. Není to proto, že mě Škoda platí a že jsem jí zaměstnancem, ale oceňuji, jak se povedlo zakomponovat třeba háček do toho loga. Že ten háček opravdu jako zůstal, je to takový to lehké mrknutí oka, a nejenom znalci to prostě ocení. A
že my Češi víme, co je to vše, ostatní nevědí.
Tak. Ostatní to vysvětlujeme.
ale ta grafika tam do toho samozřejmě zapadá. Když se ještě přeneseme do Škoda muzea, tak samozřejmě tam se prolínají několik linií té historie. Jaká teď je, jak se říká, na vrchu, na povrchu? Co se teď jako v tom muzeu nejvíce? Já myslím, že tam o ty Voiturety, tam je snad všechno.
Máme tam průřez kompletní historií. Možná si můžeme říct, co obecně mezi veřejností víc rezonuje v poslední době. Zůstává velký zájem o ty úplně staré vozy a hodně se ta pozornost přiklání k youngtimerům, to znamená, řekněme, vozům starším, nebo mladším, pardon, 30 let.
Takže ještě nespadají do těch
papírových. A je to taková určitá, speciálně ve střední Evropě, retrovlna toho, je mi třeba 50 let, autoškolu jsem dělal na 120, táta měl první 110 R-ko a bylo by fajn, děti jsou z domu, mám trochu peněz, bylo by fajn se k tomu vrátit a to auto si koupit. Tak to my jako i vnímáme z hlediska reakcí návštěvníků, že čím dál větší pozornost se směřuje k těmhle těm novějším vozům, třeba ze 70. 80. let.
A odráží, to, co si přímo pamatuji.
A odráží se to samozřejmě na těch prodejních cenách, když se podíváte na insertní servery, tak ceny kupátek 110R nebo i 120 v nějaké, řekněme, raritnější výbavě se dostávají do výšin, o kterých se nám před 10-15 lety mohlo jenom zdát.
Já to vždycky s úsměvem řeším, takže říkám, předtím jsme na to nadávali, kde je to krám, a teď to hýčkáme doma v garáži.
Může být.
Může být. O historii značky Škoda, o 130 leté historii si povídám s Vítem Kodymem.
Rozhovor Signál Rádia.
O historii značky Škoda, o 130 leté historii si povídám s Vítem Kodymem, který má tyto oslavy jaksi na starosti. Když jsme se zmínili o těch 70-kách, 80-kách, ale půjdeme i do těch 60. let, tak těch veteránských srazů jsou, každý víkend se něco děje, když je ta sezona. Ale já mám pocit, že nejvíce je asi těch žádaných těch Felicí Cabrio. A přitom to bylo auto, které vůbec nemělo vzniknout. Byl to trošku takový, trošku černota to byla, když jsme to řešili v historii.
I tak to můžeme vnímat. Na druhou stranu, ta 60. léta v Československu, jak z pohledu nabídky různých výrobků, tak i designu, přinesla jako skvělé věci. Můžeme se bavit o Felicii, můžeme se bavit o autobusech RTO a dalších jako výrobcích, které do dneška jsou pro nás designově ikonické. A faktem je, že automobilka v polovině 50. let věděla, že pokud chce exportovat na náročné trhy, tak musí nabídnout něco navíc, že si nevystačí s tou masovou produkcí. Takže ať už to byla Felicia Cabrio, nebo později třeba Škoda MBX s tou dvoudveřovou atypickou karoserií.
Jakoby kupé,
bez těch prostředních sloupků, tak to přesně byly, ta motivace byla zejména uspět na těch náročných zahraničních trzích, kde bez toho něčeho navíc té vůči konkurenci byly ve slabší pozici.
Když teď vezmeme současnou produkci vozů, tak kapitola MPVček těch prostorových teď trošku skončila, ale ono se to zase vrátí. No a teď jsou SUVčka, ale když půjdu do té historie, tak Škoda 1200, 1202, to bylo MPVčko už tenkrát. Já si to pamatuju jako dítě, jsme vzadu leželi na zemi, na podlaze.
Mám podobnou zkušenost. My ve Škodovce říkáme, že nabízíme tomu trhu to nejlepší z obou světů. Čili v dnešní době vyrábíme taková auta, které trh chce a které nám legislativní podmínky umožňují. Nejenom elektroauta, ale i spalovací úsporné vozy na benzín, na naftu. Mild hybridy, dobíjecí hybridy a tak dále. A to samé vlastně platí i pro to modelové portfolio. To znamená, my se nedíváme jenom směru na SUV a crossovery, ten trend je tam jasný, na spoustě trhů to je dominantní segment, ale právě proto jsme třeba představili tu studii Vision O v Mnichově, což je pohled na budoucí kombi, tak jak si ho představujeme my.
Pro Čechy zase se vrací kombi, ano, to jsou dobré zprávy.
Pro nás kombi a SUV vedle sebe naprosto jako logická volba a logické složení portfolia.
Takže to bylo to MPVčko, ta 1202, ale potom vlastně Škodovka předběhla také na zakázku pro jiný trh, vlastně první SUV, což je Škoda Treka. Ta tady taky jezdí teď.
I Treka nám tady na loučení jezdí. Máme tady exemplář, který se dovezl z Nového Zélandu. Je to krásný příběh, tím krásnější, že za ním jsou opět Škodováci. Pan Velebný už prakticky v důchodovém věku na Novém Zélandu připravoval a podílel se na stavbě karoserie. Z Mladé Boleslavy se na Zéland posílali komponenty, nápravy, převodovky a motory. A vlastně to auto vzniklo na základě Octavie kombi v těch 60. letech. Vyrábělo se od roku 66 do roku 72. A pokud se dneska bavíme o nějakém globálním zásahu, který Škodovka má, tak to není jenom věc posledních let, ale je to věc několika desetiletí. Po Novém Zélandu se podobný koncept prosadil v Pákistánu a nakonec i v 70. a 80. letech v Turecku, kde vznikal pick-up Kamionette.
Když vezmeme ty trošku anomálie, tak třeba ze 70. let, taky jsem se v tom svezl, byla to plážové vozidlo, ta Bugina, úžasná záležitost. Potom, když přišla Felicie Fun, to jako, to není zas tak staré, to je 30 let, ale taky to byl koncept, který trošku udivil a udivuje dodnes.
Je fakt, že Škodovce byl vždycky vlastní podívat se na ty věci trošku jinak a udělat to nějak chytře, lišácky a vtipně, jo, což je přesně koncept Fanu. A opět jenom můžu říct, kdo dneska Fan vlastní nebo ho může za rozumné peníze koupit, nech tak udělá, protože ta cena těch vozů stále stoupá.
O historii značky Škoda, o 130-leté historii si povídám s Vítem Kodymem.
Rozhovor Signál Rádia.
O historii si povídám s Vítem Kodymem. Vy sám jste mi kdysi prozradil, že taky trošku děláte do veteránu, ale trochu jiných.
Je to tak, já jsem úplně první auto, které jsem měl, bylo v 17 letech. Říkám auto, možná se budete smát, ale to tehdy bylo možné vlastně řídit s průkazem na, nebo s řidičákem na velkou motorku Velorex tříkolový. Tak to bylo moje první auto, který jsem si v 17. pořídil, mám ho do dneška. Pak přišla řada několika dalších.
Takže leští stále, jo?
Stále, to koženka stále je v top stavu. Dneska mám takové dva privátní zájmy. Jeden z nich jsou užitkové vozy historické, takže mám sbírku vozidel multikár východoněmeckých, které mě nepřestávají fascinovat s tou, co se tam všechno nechalo udělat za nástavbu, jak se nechalo zkombinovat. A díly z kombajnu Fortschritt použít na Trabanta a z Trabanta je vzít na multikár. To je takový jeden můj okruh zájmu a druhý je dobová vojenská technika. Takže zatím jsem vlastníkem teda Dodge VC51 z roku 45 v pěkné originálním stavu. A dívám se trošku ještě dál, ale to musím skonzultovat s manželkou. Tato nadšení sdílí jenom do omezené míry.
Ano, do rozpočtu, aby to nezasáhlo. Vraťme se ke Škodovkám, k okřídlenému šípu. Další model, který byl velice, velice úspěšný a je teď stále úspěšný, je Škoda 1000B. 60-letá historie o tom svědčí a také o tom počtu, kterých stále ještě jezdí a jsou hýčkány. Jak tady v tomto směru můžeme ještě něco získávat dál? Existují kluby, existují nějací, kteří se s tím zabývají? Vy jste řekl, že můžete jaksi pomoct těm veteránistům, ale jestli jsou nějaké organizace, protože může třeba ta MBX mají vlastní klub?
Určitě. MBčko jako takové je vlastně auto, které vzniklo ve velkých sériích. Koneckonců se pro ní postavila ta nová část závodu Mladé Boleslavy. Řeknu zatratí. MBčko bylo i vybaveno několika atraktivními variantami, jak pokud jde o výbavu, motorizaci nebo i tu změnou karoserii MBX. Evidujeme spoustu klubů, které nejsou jenom v České republice. Víme, že byl 1000 MB klub v Austrálii. Jsme s nimi v kontaktu a je to auto, které spojuje lidi. Je to auto sympatické. Můžeme se bavit o tom, jestli koncepce vše vzadu byla moderní nebo nebyla. My říkáme, že v té polovině 60. let, kdy to přišlo, to byla koncepce, se kterou koketovali a používali spousta výrobců, ale díky neexistenci plánované ekonomiky v jejich zemích ji mohli potom v 70. letech opustit, když začala vlastně výroba vozů s motorem vpředu a zejména potom s pohonem předních kol. Tam jsme si museli my jako Škodovka ještě trochu počkat až do poloviny 80. let.
No, ale stejně hýčkáme až dodnes. Co budete dál připravovat? Těch 130 let bude pomalu končit, rok už se chýlí kalendářně, co vás čeká v nejbližší době dál? A co bude v roce 131?
V roce 131 nás čeká další velké kulaté výročí, které si chceme pořádně připravit. A to je 125 let aktivit automobilky Škoda na poli motorsportu. Motorsport a Škoda to patří k sobě, je to naší nedílnou součástí. V roce 81 jsme vyhráli titul mistrů Evropy cestovních vozů se 130 RS. V roce 2015 jsme uvedli na trh Fabii R5 do dneška. To auto se skvěle prodává, prodali jsme více než 600 vozů, což na poměry rallyových aut je neskutečné, je to nejprodávanější sportovní nářadí na světě. A motorsport patří k naší DNA, takže se nechte překvapit, co příští rok, s čím přijdeme a jaké eventy připravíme.
No a protože už se blíží další prohlídka zámku Loučeň, tak my dva se také rozloučíme. Já vám děkuji, přeji, aby ten rok 130 letý byl stále tak příjemný, jak je, no a do těch dalších let přejeme jen to dobré.
Děkujeme.
Vítko Dym, který byl naším dnešním hostem, hezký den a příjemný poslech i nadále přeji. Luboš Dvořák.